abyste povstali ke čtení textu před kázání.
Abraham si vzal opět ženu. Jmenovala se Ketura. Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midiána, Jižbáka a Šuacha. Jokšán splodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašurejci a Letúšejci a Leumejci. Midiánovi synové byli Éfa a Éfer a Chanok, Abída a Eldá. Ti všichni jsou synové Ketuřini. Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi. Synům svých ženin, které měl, dal dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ do země východní. Toto jsou léta Abrahamova života, již se dožil 175 let. I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár asi týdnů, a byl připojen k svému lidu. I jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do Makpejské jeskyně na poli Efrona, syna Chetejce Sochara, naproti Mamre. To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára.
K modlitbě před kázáním prosím každého, kdo může, aby poklekl.
Bože a Otče náš, sešli jsme se k tomu, abychom naslouchali tvému slovu, a dej, ať mu také rozumíme, ať ho aplikujeme v našem životě, ať v něm nehledáme nějaké postranní myšlenky a snažíme se ho chápat tak, jak ty působíš na nás svým svatým duchem. Já ti děkuji za to, že můžeme mít toto společenství a že nám každý den a zvlášť tento svatý den sítíš tvým chlebem duchovním, ale také i tím chlebem časným. Děkujeme ti za vše, co nám dáváš a prosíme tě, ať tobě zůstaneme i nadálně věrní, aby si posiloval nás i naše rodiny, abys nám dával zdraví a sílu, tak abychom tobě mohli zodpovědně sloužit. O to tě prosím v tém svatém jménu. Amen.
Sestry a bratři, před chvílí dozněl text plný jmen, plný takových faktografických informací a možná, že se tam tak trošku ztrácí jedna důležitá informace. Myslím si, že tu informaci ale nemůže pozorný čtenář textu přeslechnout. Možná jste to taky zaregistrovali, že na Abrahamově pohřbu, na pohřbu toho velikána, toho praotce národů, se podílejí rovnou měrou dva jeho synové. Izák a spolu s ním i o 14 let starší Izmael. Ta informace je docela překvapivá. Nepřemýšleli jste nad tím, kde se ten chlap tady najednou zase vzal? Tora se totiž o něm naposledy zmínila v souvislosti s geniálním nápadem Sáry. Jaký to byl nápad? Zapuď tu otrokyni i jejího syna. Zapuď toho Izmaela. Většina z nás si pamatuje ten starý a smutný příběh. Abraham dostal od Hospodina zaslíbení o tom, že z něj vznikne velký národ, ale ta plynula a pořád nic. Žádný velký národ. Sára ne a ne otěhotnět. A biologické hodiny tikají. Tik-tak, tik-tak. A člověk malomyslný. A i Sára je v takové situaci. A tak bere tu situaci do svých rukou a přemýšlí, jak tomu Pánu Bohu v realizaci toho zaslíbení být nápomocná. A vymyslí systém. Genesis 16:2. Vejdi k mé otrokyni, snad budu mít s ní syna. Navrhuje řešení na svoji dobu zcela legitimní, ale řešení poznamenané kulháním víry. A výsledek tohoto kulhání víry? Náhle tu jsou synové dva. A jeden z nich, jak jinak, je tady poněkud nadbytečný. Zapuď tu otrokyni a zapuď i jejího syna. A co na to Abraham? Izmaele i jeho matku Hagar doopravdy zapuzuje. A tak poslední zmínka o Izmaelovi zní: usadil se v párijské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země. Přežili. Hospodin se postaral, že přežili. Víte, je dobré si všimnout, že se Tóra, pět knih Mojžíšových, nezabývá detaily. Problém je, že nás, čtenáře, zcela přirozeně zajímají právě ty detaily. Izmael stojí s Izákem nad otcovým hrobem a nás zajímá, kde se tady najednou vzal. A nejsme sami. Tu otázku si kladou jiní. Tu otázku si kladou i ti, kteří, řekl bych, na to, aby si ji kladli a hledali na ní odpověď, mají výsostné právo. Rabíni. Ti, jak jsem se dočetl a zaujalo mne, upozorňují při řešení této otázky na několik velice zajímavých souvislostí, které by nám při řešení té otázky, co tam ti dva oba najednou dělají pospolu u toho otcova hrobu, tak by nám mohly ty souvislosti pomoci. Rabíni v prvé řadě upozorňují na to, že se mladý Izák v den svého prvního setkání se svojí nevěstou s Rebekou potkává v blízkosti studny. Vzpomenete, jak se ta studnice jmenovala? Studnice živého vidoucího mne. To byla ta studnice, která zachránila Hagar i Izmaelovi život. Ta studnice, na kterou Hospodin upozornil Hagar, když už jí dítě umíralo. Není divu, že nazvala tu studnici studnici živého vidoucího mne. Uplynulo mnoho a mnoho let a najednou u téže studnice stojí Izák. Izák těsně před svojí ženitbou. Čteme, že tady vyšel, že sem vyšel v přemýšlování, králičtí překládají, v přemýšlování do polí. Obyčejně říkáváme, že byl zamýšlen, protože přemýšlel, koho mu ten služebník jeho otce jako manželku přivede. Ale on mohl přemýšlet taky o úplně jiných věcech. Třeba o Izákovi, protože on se najednou ocitá v jeho rajonu. To je taky oříšek. Co on tady kousek od Negebu najednou dělá, když se svým otcem Abrahamem bydlel dříve v blízkosti Chemronu. Tam pásli svá stáda. Jak se teda ocitá v Negebu, v blízkosti studnice živého vidoucího mne, dost daleko od lokality, kde bydlel? A o čem tady přemýšlí? Rabíni naznačují a ptají se, nepřemýšlí náhodou o svém bratru a o sporu, který s ním vedl, ve kterém se ocitnul. Před Izmaelem a Hagar se totiž mohl Izák oprávněně cítit zahanben. A ze strany rabínů je tady další nástin k přemýšlení. Upozorňují na další nejasnost, ale pozoruhodnou nejasnost v našem příběhu. Po smrti Sáry se Abraham znovu žení. To se tak moc nezdůrazňuje v dětských sobotních školkách. V dětské sobotní školce to končí happy endem. Žili, byli a krásně usnuli. Sára zemřela a Abraham se znovu žení. Vzpomínám si na to, jak mě to před léty jako mladého kazatele plného ideálu dokázalo vytočit, když jsem se nad tím zamyslel. Abraham byl pro mě totiž bytostně spojen s krásou překypující Sárou. S ní, se Sárou, se postavili proti modloslužbě. S ní se vydali na cestu do neznáma. S ní, spolu s ní se léta modlili za toho syna, za slíbení, za toho dědice. A když zemřela, tolik po ní truchlil a tolik se staral. Hrob sehnal a těžce zaplatil, aby jí zajistil poklidný odpočinek. Tak proč ta svatba, prosím vás, najednou? A proč ještě další děti? Po 140. Kdo to jak živ viděl? To už nemohl těch pár dní dožít v osamění a v tiché vzpomínce na Sáru. A kdo vůbec byla ta Ketura? Kde se vzala? Kde ji našel? Kolik jí vlastně bylo? čím ho v tom pokročilém věku mohla asi tak zaujmout? Takové otázky se mi před léty honily hlavou. A teprve nedávno jsem se dočetl, že se stejné otázky honily a honí hlavou rabínům. A víte, jak to řeší? Zajímavou hypotézou. Ketura přece mohla být Hagar. V Toře není vůbec neobvyklé, když jedna a tatáž osoba má různá jména. Mojžíšův tchán měl 7 jmén. Když studujeme pozorně text, dočteme se 7 jmén. Rabíni návrat Abraháma k Hagaře, ke Tuře, vysvětlují takto. Budu číst doslovně. Víme, že Abraham nechtěl Hagar s Izraelem vyhnat. Učinil tak teprve po Sářině nátlaku. Po usmíření však toužil. Za Sářina života bylo usmíření nemožné. Po její smrti ale Abraham vyhledal a povolal zpět. Hagar tak nedožila svůj život jako vyděděnec, ale vrátila se a stala se jeho řádnou manželkou. Proto se pak také nad mrtvými ostatky svého otce Abraháma setkávají Izák s Izmaelem pohromadě. Rabínské otazníky nad biblickým textem. Ten jejich přístup mě velmi překvapil, když jsem se jím probíral tento týden. Víte, nečekal bych od nich takovouhle reakci. Potomci Izákovi a potomci Izmaelovi mají dodnes řadu nevyřešených problémů. Křesťanští vykladači v biblických textech hledají řadu důvodů k tomu, aby mohli Izmaele a jeho potomky odepsat. Potvrzují Izáka a jeho potomky v roli nositelů Hospodinova zaslíbení, aby se tohoto zaslíbení pak v zápěti na to ve svých ambicích mohli zmocnit ve prospěch křesťanů. Vždyť přece i ten Izrael nakonec zklamal. Ne tak rabíni. Cítili jste z těch výkladů tu snahu o smíření? Smíření Izáka s Izmaelem. Současný vrchní britský rabí Jonathan Sacks k problému té nedovysvětlené narážky Tóry týkající se Abrahamova pohřbu a přítomnosti Izáka a Izmaele na něm, dodává vskutku křesťansky, principiálně křesťansky toto. Nikdo nezakrývá existující spory a překážky. Ty se ale vyskytovaly na začátku, ne na konci cesty. Mezi judaismem a islámem může být přátelství a vzájemný respekt. Abraham měl rád oba své syny. Oba ho společně pohřbili do rodinné hrobky. V minulosti leží naděje do budoucnosti, říká Jonathan Sacks. V Přiznám se, že jsem se tento týden touto tématikou začal zabývat a na rabína Saxe si vzpomněl v souvislosti se vzrušenou diskuzí o islámu ohrožujícím Evropu, která v současné době hýbe společností. Včera jsem si dokonce koupil časopis Instinct, protože mě na jeho titulní stránce zaujal titulek Svět, jak ho známe, pomalu končí. Uvnitř tohoto čísla byl velký článek na dané téma a mimo jiné se v něm objevil 2 roky starý citát libyjského vůdce Kadáfiho, který před 2 lety údajně prohlásil toto. Alláh v Evropě zajistí vítězství islámu. Bez mečů, pušek a bez boje. Nadpoloviční většina muslimů promění za několik dekád celou Evropu v muslimský světadíl. Za úvahu stojí, že tento týden už Kadáfi pohrozil vypuštěním ilegálních přistěhovalců na naší pevninu. Takové zprávy nejsou zrovna povzbudivé, že ano? Ale víte, co mě zaujalo ještě víc než tyhle ty katastrofické zprávy? Zaujal mě přístup české veřejnosti k dané problematice. Češi, světe div se, zrovna oni se při obraně proti stavbám mešit na našem území odvolávají, víte na co? Na křesťanské základy naší české historie, která by podle jejich mínění měla být chráněna proti masovému včleňování cizích kultur a náboženství. Víte, moc té problematice imigrantů nerozumím. Ani netvrdím, že mám na celou záležitost ucelený názor. Rád tenhle problém přenechám odborníkům svých, mám až nad hlavu. Jenom ne jako křesťana překvapuje, že se dnes na křesťanské kořeny naší kultury odvolávají lidé, kteří ji ve svém, řekl bych, bezbožectví pošlápávají. Neměli by se místo urputného boje proti islámu spíše začít zajímat o své náboženství, o své kořeny trošku více, nejenom se na ně odvolávat? Myslím si totiž, že Evropu více než islám ohrožuje stále postupující proces sekularizace a stuhlé instituční a dogmatické křesťanství, které pomalu ztrácí pojem o základních hodnotách křesťanství, jako je láska, porozumění, tolerance, odpuštění, smíření. My jsme si v úvodu naší bohoslužby připomněli, že máme zvěstovat smíření. Tím nás pověřil Ježíš Kristus. Jděte a zvěstujte smíření, to smíření, kterého se vám v oběti z Golgoty dostalo, to jděte zvěstovat. Neslušelo by se, abychom i my, křesťané, dříve, než se do toho zvěstování pustíme, sami to smíření zakusili, prožili a mohli ho věrohodně zvěstovat. Abychom to smíření prožili v osobních, zborových, církevních, nadkonfesijních i celospolečenských vztazích. A tak jsem přemýšlel o tom, že by nám všem, věřícím i nevěřícím, křesťanům, židům i muslimům, mohlo prospět, kdybychom se spolu s Izákem a s Ismaelem alespoň na chvíli zase jednou zastavili nad Abrahamovým hrobem a uvědomili si, že nás všechny, všechny může zachránit jedině smíření s Abrahamovým Bohem, zprostředkované golgotskou obětí našeho Pána a Ježíše Krista. Amen.